السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، بارك الله فينا وفيكم. وفضل الله سبحانه وتعالى تمكتانا كمارا نجينة محلي هبا هبا وعجيلي يكوبيانا تعلوما يجامب لدينيت وعجيلي يكوكمبشانا تليو يسهاو كمامب يكيليم kwa ajili ya kuwatanabahisha walioghafilika, kwa ajili ya kuwalingania wale ambao wanaelekea kwenye njia iliyopotoka, kwa ajili ya kuwasaidia wenye kubabaishwa ambao wameingia katika babaiko, hasa hasa katika mambo ya kiitikadi. Jana tulipoanza maudhui hizi tulieleza kwa mukhtasar sababu ya sisi kuyazungumzia mambo haya. Kwa wale waliokuwa hadhir watakumbuka kwamba haya tunayozungumza ni mambo muhimu sana yanayohitaji umakini katika kuyasikiliza, yanahitaji umakini katika kuyaendea, kwa sababu ni mambo yanayofungamana na imani. Na swala lolote unapoambiwa kwamba hili ni jambo linafungamana na imani, ujue ni imma aljanna wa imma an-nar. Ukipata faida ukawa uko katika usawa, basi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni minal aminin, minas salimin, minal najin insha Allah. Na ukiwa kinyume na hivyo, basi uko ni hatari. Sasa mambo kama haya si mambo ya kuyadharau, ni mambo ya kuwa na umakini nayo. Hasara yake huwezi kuifidia. Ikiwa watu wanashauriana, wanapeana ushauri na miongozo katika mambo ya kilimwengu na shughuli zao za kawaida, ima kwenye masomo au kwenye biashara au kilimo au mambo mengineyo, mambo kama ya ndoa na mengineyo, ili mtu asiteleze akienda upande ambao sio na hatimaye akaingia katika hasara ambayo anaweza kuifidia, kama ni hasara ya kuvunjika ndoa, labda mke ameachwa anaweza kupata mume mwingine. Kama mume ameacha mke anaweza kupata mke mwingine. Ametetereka katika biashara fulani akapata hasara, mtaji ukawa umekatika, anaweza kupata mtaji mwingine, anaweza kuanzisha biashara nyingine. Hasara yoyote isiyokuwa ya dini unaweza kuifidia. Lakini hasara katika dini yako na imani yako huwezi kuifidia, hasa utakapokuwa umeondoka hapa ulimwenguni umeelekea mbele ya Mola wako. Na ndio maana kila mara mimi huwa nakariri maneno aliyoyazungumza al-Imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala katika dunia yake, pale aliposema ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zami al-khusrani. Dini ndio rasilimali yako, mtaji wako wewe na rasilimali yako ni dini. Kamatana nayo dini. Kuipoteza dini ni katika hasara kubwa, kwa sababu hasara yake huwezi kuifidia. Sasa anapokuja mtu na jambo linalozungumzia dini, akalizungumza jambo lile, ukawa wewe huna elimu nalo, hukujua hili ni la sawa au la makosa, lakini kwa namna alivyokushawishi ukaona ni la sawa, ukaingia katika jambo lile, kumbe ni makosa, umeingia katika hasara kubwa sana. Sasa hebu niambieni nyinyi wenyewe ni mashahidi, huko kwenye mitandao, huko duniani mitaani, kuna watu wangapi wanaoandika na kusema na kufanya kampeni kuwaita watu kwenye yale yao walionayo, wakiadai kwamba ni kweli? Watu wote hao wanakulenga wewe, ukifungua tu utakutana na habari hizo, huyu asema, yule kaandika, yule hivi, yule. Kila mmoja anaweza kulipamba jambo lake ili alifanye kuona sawa. Na wewe ndugu yangu, kwa kuwa hukuwa makini kwenye jambo la dini yako, ukayaona mambo mengine yana umuhimu zaidi kuliko jambo la dini yako, kwamba hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari kubwa. Kwa hiyo panahitajika msaada wa dharura, kunahitajika juhudi maalum, kunahitajika nguvu kubwa ili kukusaidia wewe na walio mfano wako. Usibabaishwe. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi twauzungumzia msimamo wetu kwamba da'awa yetu sisi ni hii, hatumlazimishi mtu. Da'awa yetu imejengwa kwenye misingi hii, moja ni hili, pili ni hili. Huwa tunazungumza namna hiyo mara nyingi tu, tuwabainishie watu hadhihi da'watuna, hii ndiyo da'awa yetu. Qala Allah, qala Rasul, qala Salaf, kama Allah akampa tawfiq, basi hufuata njia. Lakini wakati huo huo lazima tubainishe njia nyingine za kimakosa, na ndio utaratibu wa Qur'an. Ukiisoma Qur'an, hii suratul Fatiha tunayoisoma katika kila rakaa katika swala zetu tano za kila siku na swala za sunna, utakuta mwisho kabisa wewe umeomba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze njia iliyonyooka. Ihdinas siratal mustaqim. Ilinyoka ipi? Sirata alladhina an'amta alayhim. Alafu lazima itajwe njia iliyo kinyume sasa, ghairi almaghdubi alayhim waladdallin, njia ya wale ambao sio walioghadhibikiwa, wale waliopotea, alyahudi walnasara waman shakalahum. Waomba wewe uongozwe njia iliyonyoka. Ingetosheleza tu ukasema ya Rabbi niongoze njia iliyonyoka, kwa maana ukishaongozwa njia iliyonyoka moja kwa moja kwamba utaki njia iliyopinda. Lakini unatakiwa uhitaje. Na hivyo hivyo ndivyo alivyofanya Allah katika Qur'ani katika sehemu mbalimbali, wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Kama hivyo huwa tunazipambanua aya, tunaweka mambo wazi wazi, tuwafafanua hivyo ili njia za watu waovu zibainike. Kwa hiyo kubainisha njia ovu ni katika utaratibu wa Kiislamu, na sio kutafuta ugomvi, sio kupenda malumbano, sio kupenda mizozo. La, ndio utaratibu wa Qur'an, ndio dawa ya mitume. Wanapozungumzia hili ni jambo la sawa, alafu wanazungumza na kinyume chake. Sasa jamani, njia hii sio hii, njia hii yapelekea kwenye ugaidi wa kifikra, ugaidi wa vitendo, njia hii ya kuingiza kwenye bid'a, ya kutoa katika sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia hii ya kutia kwenye kufuru. Nasema zitajwe njia kama hizo. Kwa jambo hili lina umuhimu mkubwa, na nimependelea leo pia nizungumze maneno haya kwa msisitizo zaidi. Kwa hiyo sisi katika makundi ambayo tumeyachagua kuyazungumzia, tena kwa utaratibu, kwa hoja na dalili, katika kubainisha kwamba makundi hayo hayako katika usawa, ni makundi yaliyopotoka kuiacha njia ya haki, ni kundi la Ushia. Na jana nikasema kwamba yote tutakayoyazungumza hatutayatoa kwenye vinywa vyetu tu na akili zetu, tutayazungumza kwa mujibu wa wao wanavyosema. Alafu tuulize, hii ndio haki? Mbona hili linapingana na haya? Mbona hili linapingana na Qur'an? Mbona hili linapingana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona hili liko kinyume kabisa na akili iliyosalimika? Vipi itakuwa hili ni Uislamu? Tutakuwa tunakwenda kwa utaratibu huo. Sasa kwa lengo la kurahisisha ufahamu, tukawa tumegawa jambo hili katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza tukasema ni sehemu ya madai, wao wanakudai. Jana tumeona kwamba wamedai kwamba wao ni wafuasi wa Ali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyewapa jina hilo, kwamba antum shi'atu Ali, nyinyi ndi Shia, wafuasi wa Ali. Wanadai hivyo, bali wanadai kwamba Ushia umeanzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoipanda mbegu ya Uislamu pia akaipanda mbegu ya Ushia, na yeye ndiye akaikuza mbegu ile, akainyoshelezea maji, ikakua, mti wake ukakua na ukaanza kutoa matunda hali wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Baada ya kufa kwake ukatoa maua, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Baada ya kufa mti ule ukaanza kutoa matunda. Tukajadili hapa kwamba je, maneno haya yana ukweli? Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda mbegu mbili, mbegu ya Uislamu na mbegu ya Ushia, kama wanavyosema wao kwenye vitabu vyao vya Kiarabu na vya Kiswahili, je, mbegu ya Ushia itakuwa ndio mbegu ya Uislamu na mbegu ya Uislamu ndio Ushia, au ni mbegu mbili tofauti? Nikapiga na mfano hai kabisa wa kiakili ambao hata watoto ambao hawajafika darasa la saba wanafahamu upotofu wa fikra hiyo. Kwa maana ukizipanda mbegu mbili zenye kufanana zinazotokana na tunda moja, kama vile chungwa, ukipanda miti miwili, mbegu hii hapa na hii hapa, haiwezi kuwa miti miwili ile mmoja, haiwezi. Kila mmoja utakuwa ni mti wake unaojitegemea. Nikisema hivyo inakuwa ina maana ya kwamba kuchipua kwa mbegu hii hakuja fungamana na kuchipua kwa mbegu hii, kukua kwa mmea huu hakuja fungamana na kukua kwa mmea huu, kutoa matunda mmea huu au maua hakufanani na kutoa matunda mmea huu. Kila mmoja umejitegemea, bali kufa kwa mmea huu hakulazimishi kufa mmea mwingine. Ni vitu viwili tofauti vyenye kujitegemea. Kwa maana ya kwamba wao wataka kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alianzisha Ushia na alianzisha na Uislamu. Ndio tafsiri ya maneno yao. Na sisi dini yetu ilipojengeka misingi yake Qur'ani na Sunna, haikukaa kimatanasimu, ni maneno yako wazi na yenye kufahamika. Sasa unatarajia nini kwa mtu wa kawaida uliyemwandikia kitabu Kiswahili? Maana kitabu chenyewe ni hiki kinachoeleza mambo haya, asili ya Ushia na misingi yake, Al-Allama Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita. Maneno haya tumeyatoa huko. Sasa mtu amesoma tu, pengine alipita madrasa akasoma juzi ya amma baadhi ya sura, kaacha. Sasa ameona kitabu cha Kiswahili cha dini, kafungua kasoma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kapanda mbegu ya ushia, kapanda mbegu ya Uislamu. Kweli akili yake ya kawaida aliyopewa ayulize sasa hizi mbegu mbili mmoja? Au nataka kusema ndio ile tatu mmoja? Haiwezi kuwa tatu moja. Tatu ni tatu. Wala haiwezi kuwa mbili ni moja, mbili ni mbili. Ah, wajua hiyo sasa mpaka uja fulani ajifafanue. Wewe mwenyewe hujaelewa. Sasa hilo tuliache. Katika mambo ya msingi kabisa ambayo yatakiwa sisi Waislamu tuyafahamu. Mtu anapokuwa anakuja na madai, anapoleta madai yake, basi asili katika Uislamu, mtu huyu mwenye madai anatakiwa alete kitu kinachoitwa albayyina, kwa maana ushahidi. Na ndio msingi aliweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, albayyinatu ala almudda'i. Ushahidi unatakiwa kwa anayelalamika, mlalamikaji, mdai, anayedai kitu anatakiwa alete, akiletee ushahidi. Na katika sheria ya Kiislamu unaposemwa ushahidi, qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tena wa qala as-salaf, lazima ifuatwe njia ya waumini. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana. Si kila anayezungumza basi atakuwa anachokisema ni kweli, akalalamika, akalaumu, akalia. La, si ushahidi kwamba kalia sana au kalalamika sana au kalaumu sana. Lete ushahidi wako kwenye meza. Sasa ule ushahidi ule ndio unatakiwa uchambuliwe na watu wenye uwezo wa kupembua mambo. Sasa pengine mshawahi kusikia madai madai, maneno maneno. Sasa hebu tuyaweke katika upembuzi. Ni maneno ya sawa, madai ya kweli, au ni madai hewa? Hili ndio jambo la msingi. Katika kurahisisha, tumesema madai, na haya madai yameanza kidogo mwanzo hapa, alafu sehemu ya pili ambayo nataka niingie hapo katika kueleza haya madai. Miongoni mwa madai yao, wao wanasema sisi tunatakiwa tuwafuate na tuwapende Ahlul Bait. Ahlul Bait, nikisema Ahlul Bait nakusudia watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hao ndio Ahlul Bait. Lakini kwa tafsiri hasa yao, wao wanasema wanapowazungumzia Ahlul Bait, wao wanawataja watu maalum, kwamba hao ndio watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tutakiwa sisi tuwafuate watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao ni watu 12. Nitalitolea maelezo hilo insha Allah. Sisi tuna maelezo tofauti juu ya hao watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao katika mtiririko wa watu 12, kwamba hao ndio Ahlul Bait tunaofaa sisi tuwafuate, tunawajibika tuwafuate. Mtu wa kwanza ni Ali bin Abi Talib, mtu wa pili, nitawataja kama wanne watano hivi, kwa sababu lengo langu ni kuwataja hawa watu katika masahaba, hawa katika watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wao wanawakubali. Lakini mtu wa kwanza ni Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib alikuwa ni sahaba, bali si sahaba tu, kwamba kama ni masahaba wengine, alikuwa ni ndugu yake, ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani baba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Abdullah, na baba wa Ali ambaye ni Abu Talib. Hawa ni ndugu, baba mmoja, mama mmoja. Hawa wote wawili ni watoto wa Abdul Muttalib, ibn Hashim ibn Abd Manaf. Ali radiyallahu anhu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Ali bin Abi Talib ni mkwe wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa alimuoa binti wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Bali yeye ni baba wa wajukuu wanne wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Al-Hasan, kisha Al-Husayn, kisha Zainab al-Kubra na Umm Kulthum, watoto wanne wa kiume wawili wa kike wawili. Wa kwanza ni Al-Hasan, amezaliwa mwaka wa pili hijiria. Wa pili ni Al-Husayn, amezaliwa mwaka wa tatu hijiria. Kuna kauli nyingi, mwaka wa tatu wa nne, lakini wamepishana mwaka, si mapacha kama wanavyodhania baadhi ya watu. Amezaliwa Al-Hasan, kisha akaja Al-Husayn, kisha akaja Zainab, wa mwisho ni Umm Kulthum. Tutasikia habari zake kidogo Umm Kulthum hapo mbeleni insha Allah, na hao wengine pia. Kwa hiyo ni baba wa wajukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajukuu ambao ndio waliokiendeleza kizazi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib wa pili katika hao maimamu wa Ahlul Bait wanaosema wa pili ni Al-Hasan, mjukuu mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kiume. Kisha Al-Husayn, kisha mtoto wa Al-Husayn Ali bin Al-Husayn Zainul Abidin, kisha Muhammad ibn Ali maarufu Muhammadun al-Baqir, kisha mtoto wa Muhammad al-Baqir akiitwa Jaafar, Jaafar al-Sadiq, yani Jaafar bin Muhammad bin Ali bin Al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Ali ibn al-Husayn ay Jaafar ibn Muhammad wanamwita Jaafar al-Sadiq. Kisha kuteremka mpaka Musa al-Kadhim na kwenda chini mpaka kufikia imamu wa 12. Wa 11 ni Al-Hasan al-Askari na wa 12 ni Muhammad al-Mahdi, Muhammad bin al-Hasan. Kwa hiyo wao wanasema hawa ndiyo Ahlul Baiti ambao Waislamu wote duniani wanawajibika kuwafuata, na yoyote ambaye hata wafuata hawa, huyo ni kafir. Wamekata kauli kabisa, si mambo ya kuzua, ni mambo ya kiukweli. Ukiwakubali wa 11 katika hawa, ukamkataa mmoja katika wale 12, wewe kafir. Sikwambii ukimkubali mmoja au wawili au watatu alafu ukawa hukuwakubali wote waliobakia kuwa ndio maimamu wako, usijui utakuwa nani. Kwa maana ukimkataa yoyote katika hao, wewe ushatoka katika Uislamu, wewe si Muislamu, kafiri. Mmoja mashia wengi, lakini imechagua kauli moja katika maimamu wao akiitwa Al-Mufid. Hapa nimesahau kidogo kubeba mukaddima wa tafsiri ya Al-Bahrani, inaitwa Al-Burhan, lakini nimekuja nayo hapa tu, haiko hapa sasa hivi, nafikiria nimeibeba. Lakini amenukuu maneno yule Al-Bahrani kutoka kwa mmoja katika wanawachuoni wao akiitwa Al-Mufid, Muhammad bin Nu'man Al-Ukbari, shia mkubwa katika wanachuoni wakishia wa zama hizo za zamani kabisa. Ana kauli ukiisoma mwili unasisimka hivi, anasema hivi: wattafaqat al-imamiyyah ala anna man ankara imamata ahad al-a'imma وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. Sikizeni kwa makini. Watafakat. Na wameafikiana. Watafakat al-imamiyya. Na wameafikiana Shia imamiyya. Tukisema Shia imamiyya ndio hao wanaitwa Shia Jaafariyya, ndio hao hao wanaitwa Shia al-Ithna'ashariyya, al-Ithna'ashariyya. Ndio hao hao. Tukisema Shia al-imamiyya kwa maana wale ambao wanaokubali maimamu 12 wenye kuthibitisha uimamu, Shia Jaafariyya kwa maana kwamba ni Shia ambao wanauthibitisha uimamu wa Jaafar Sadiq na kisha baada yake Musa al-Kadhim, kwa sababu ulitokea mzozo baina yao. Kwa hiyo wakajitofautisha hapa baina ya Shia Jaafariyya na wengineo. Kadhalika ndio wale wanaitwa Ashia al-Ithna'ashariyya, mashia wenye kuamini maimamu 12, kwa sababu wako ambao wanaona kwamba uimamu haukuishia kwa 12, uimamu unaendelea mpaka leo. Kwa mfano kama Bahra, huyu kiongozi wao wa sasa hivi ni imamu katika maimamu wa Ahlul Bait, sio ni 1000 ngapi, sio, lakini ni imamu. Huyu imamu kwao unaendelea, kifa atakuja mwingine, mtoto wake atamrithi kama imamu. Sasa hawa ni mashia itinash. Sasa imamia wote wameafikiana kwamba mtu yoyote atakayepinga uimamu wa mmoja tu katika maimamu hawa 12 na akakanusha akayapinga yale ambayo Allah amewajibisha kwake kuwatii hao maimamu, basi huyo atakuwa ni kafiri, huyo atakuwa ni kafir mpotevu anayestahiki kukaa motoni milele, anayestahiki kukaa motoni milele. Sasa ukiangalia wewe utafika salama, ukiambiwa utakaa motoni milele, utalikubali hilo? Basi acha nifanye hili ili nisiende motoni milele. Lakini la kweli tutayaona hayana ukweli, na tutaona kwamba ni mambo ya kuunda insha Allah. Nadhani tunakwenda vizuri, tunaelewana. Kwa hiyo wao wakawachagua maimamu 12, na yoyote atakayemkana mmoja katika hawa kwamba mimi bwana naona kwamba al-Jawad si imamu kafiri, al-Hasan al-Askari si khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, si katika makhulafa wala si katika maimamu, kafiri. Mahdi hajazaliwa bado na wala si imamu, kafiri motoni milele. Sasa haya yamo ndani ya vitabu. Kwa hiyo wao wanadai kwamba ni wafuasi wa hawa maimamu 12, na Waislamu wote watakiwa wawafuate hawa maimamu 12 na wawafanye kuwa ni maimamu. Na isitoshe sasa, usiwe kwamba wawafanya wao kuwa ni maimamu tu. Katika Biharul Anwar juzuu ya 8 ukurasa wa 527, mlango wa 27 kwenye Biharul Anwar, hichi kitabu kina juzuu 110. Kama kutafika wakati wa kueleweshana, labda kuna mtu katika mashia mwalimu ajua kusoma daia wao akataka uthibitisho wa hili, nimekuja nacho hicho kitabu. Kwa hiyo aandike tu hapa swali, wewe ulisema ulinukuu kwenye kitabu chetu kinaitwa Biharul Anwar, nataka uthibitisho wa hilo, nionyeshe ni mahali gani. Nitamuonyesha mimi insha Allah kwenye majlisi hii kwamba hapa, je, wasemaje? Maneno yenyewe yasema hivi: yajibu an ya'taqida annahu la yatimmu al-iman illa bi muwalati awliya'i Allah wa mu'adati a'da'ihi. Ni wajibu kwa Muislamu kuitakidi kwamba imani haitotimia isipokuwa kwa kuwapenda wapenzi wa Allah na kuwachukia maadui zake. Maneno mazuri kabisa. Ndio Uislamu, kuwapenda wapenzi wa Allah na kuwachukia maadui wa Allah. Ha. Wa anna a'da'a al-a'imma kufarun mukhalladuna fin-nar. Na kwamba maadui wa maimamu, yani wajibu kuitakidi kwamba maadui wa maimamu ni makafiri na ni wenye kukaa motoni milele. Wa in adhharu al-islam, hata kama watadhihirisha Uislamu. Faman arafa Allah wa rasulahu wal a'immata watawallahu, basi mtu yoyote atakayemjua Allah, akamtambua Allah na mtume wake na maimamu na akawapenda, fahuwa mu'minun, watabarra min a'daihim, na akawachukia kajitenga na maadui zao, fahuwa mu'minun, huyu ni mu'min. Waman ankarahum au shakka fihim au fi ahadihim au tawalla a'da'ahum, na yoyote atakayewapinga wao au atakayewatilia shaka wao au mmoja wao na akawapenda maadui zao, huyo ni mpotevu, tena halikun, aliangamia, bal kafirun, bali ni kafiri. Wala yamfa'uhu amalun, haitamsaidia yeye amali yoyote, hakuna amali yoyote itakayomnufaisha. Wala tukbalu lahu ta'a, wala haitakubaliwa kwake tendo lolote la utiifu, halitakubaliwa. Haya maneno ukiyasoma kama maneno ya kawaida kawaida hivi juu juu, lakini yana kina chake. Kwanza, hao maimamu ni kina nani na maadui zao ni kina nani? Sasa ukishawajua hao maadui, tunaala kumbe yatakiwa ndio hivi, niwe hivi ndio niwe Muislamu, kumbe nikiwa hivi nitakuwa si Muislamu. Utalielewa hilo. Lakini kwa ufupi ni kwamba wanaposema maadui wa maimamu, wanawakusudia wale makhalifa watatu wa mwanzo wote waliomtangulia Ali bin Abi Talib. Wanamkusudia Abu Bakar, wanamkusudia Umar, wanamkusudia na Uthman. Ni katika maadui wa Ahlul Bait hao. Hayo tutathibitisha pia insha Allah. Kadhalika watawala waliokuja baada ya hao wote, watawala wa Bani Umayya wote, watawala wa Bani al-Abbas wote, maimamu wa mambo ya dini, maswahaba wote, ila wachache tu, kama anavyoeleza mmoja katika waandishi wa kisasa aliyeko kule Kuwait, akitwa Ahmad Yusuf, Ahmad Yaqub, Ahmad Mustafa Yaqub. Huwa wanatoa vitabu vidogo vidogo hivi, wanavigawa kwa watu. Huwa mimi navifuatilia, ana vitabu vingi huyu bwana Ahmad Mustafa Yaqub, zamani, sasa hivi kama mpaka sasa anatoa vipi. Hili kitabu chaitwa Aliyun fil Quran, Aliyun alayhi salam fil Quran, kimeandikwa na al-Bahith al-Katib wal-Bahith al-Kuwaiti Ahmad Mustafa Yaqub, kimetoka mwaka 2009. Ilipotoka tu kitabu nika nimekipata. Anasema kwenye ukurasa wake wa 16 hapa, akiwaelezea hao maimamu na maswahaba, anasema wa wasafahum bi annahum yahsuduna al-imam, na amewaeleza, amewasifu, amewapa wasifu wao, sijui kina nani, mtawasikia huko mbele, amewapa wasifu wao Allah kwamba wao wanawahusudu maimamu alayhi msalam, fi qawlihi, katika kauli yake, am yahsuduna an-nasa, yani bin nasi hahuna amira al-mu'minin wal a'immata alayhi msalam. Pale aliposema Allah katika suratu An-Nisa aya ile ya 54, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikma wa atainahum wa atainahum mulkan adhima, wanasema katika aya 54 hii. Anasi hapa, hawa watu waliokusudiwa hapa ambao wanahusudiwa ni amiru lmuminina Ali bin Abi Talib alayhi salam na maimamu, hawa wanawahusudu, wanamhusudu Ali na wanawahusudu maimamu hawa 12. Wa atainahum mulkan adhima wa hiya alkhilafa ba'da an-nubuwa, wanasema huo ni ukhalifa baada ya utume. Wa humul aqimma, nao ni maimamu. Wa min almaalumi, sikiliza, wa min almaalumi, na katika jambo lenye kufahamika, anna arba'ata ashkhasin faqat humu alladhina kanu ma'a amiri almu'minin, kwamba watu wanne tu, mnanielewa, kwamba ni watu wanne tu hao ndio waliokuwa pamoja na amiru almu'minin Ali bin Abi Talib. Basi watu wanne tu. Haya, tuambie jana nilieleza hapa zilizokuja min as-sabiquna al-awwaluna, nikatoa ufafanuzi. Sasa wao wakiwaambia hao sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari kina nani, utaanza kutafuta fulani. Sasa huyu asema wazi na asema hivi, faqad dhakara al-qummi fi tafsiri, na hili amelitaja imamu wao anaitwa al-qummi katika tafsiri yake, na uzuri ya tafsiri al-qummi mimi niko nayo, haya maneno yapo kweli. Anasema hivi fi qawlihi faminhum man amana bih, kuna katika hao miongoni mwa hao waliomwamini yeye, yani amira almu'minin, yani waliomwamini amira almu'minin alayhi salam, wa hum, hasikiliza andika, Salman wa Abu Dharr wal Miqdad wa Ammar radiyallahu anhu. Faminhum man amana bih, kuna miongoni mwa hao waliomwamini yeye Ali bin Abi Talib. Kina nani hao? Wao wanatafsiri hivyo, wanatafsiri hivyo. Ahlu sunnati wal jamaa na maimamu wote wanasema kwamba amyaksuduna nnasa ala ma atahum min fadli, pale maana yake ni mtume. Hivi watu wao wanamhusudu huyu mtume, annasi pale ni ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo ndivyo inavyoelezwa. Washirikina wale wa Maka wanamhusudu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu ya yale ambayo Allah amempa katika fadhila zake. Sasa wao wasema hapa muradi ni Ali bin Abi Talib na maimamu. Kwa hiyo wale wote ambao wamemwamini imamu, faminhum man amana bihi, yani waliomwamini imamu Ali bin Abi Talib na wale maimamu wengine, anasema wao ni Salman na Abu Dharr na Miqdad na Ammar. Alafu wa minhum man sadda anhu, aya ikaendelea hivyo na miongoni mwa hao wako ambao wamezuia watu kuepukana na huyo mtume au na huyo amiri lmuminin, kama wanavyotafsiri wao, wa hum ghasibu ali Muhammad alayhim salam, hao ndio wale walio wanyang'anya watu wa familia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa man tabi'ahum. Qal fihim nazalat, anasema na kwa wao hao waliodhulumu familia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nazalat fihim, nazalat kwa wao imeshuka, wa kafa bi jahannam sa'ira, imeotosha Jahannam kuwa ndio moto wao. Mnanielewa? Tumetajiwa sisi kwamba lazima tuwafuate maimamu. Maimamu wenyewe ni hawa, na yoyote ambaye hata wakubali maimamu huyo ni kafiri, atakaa motoni milele. Tukajua ni sisi tu huku Wabantu, kumbe Muislamu wote ile wanne tu katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, wanne tu. Ukiona taja maswahaba walikuwa wengi, kuna fulani huko mji fulani, wataka kukudanganya danganya tu, lakini wale mashia wenyewe wao hawakubaliani na Uislamu wa maswahaba wote wasiokuwa hawa, na wale baadhi ya watu imani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mbe Fatima na ya Ali mwenyewe na al-Hasan na al-Husayn na baadhi ya watu wachache watawataja, lakini watu wa nje hapo ni wanne tu. mbona tukubali Khadija kwamba alikuwa ndio ndio wao wao, lakini nje ya hao ni watu hao wanne. Sasa hivi mnaona kwamba madai haya hayana maana yoyote, yani hayana uzito wa kupatilizwa, yapuuzwe tu. Watu waisha wanakwenda kwenye ushia tu kila siku, yakisema maneno haya yakiambatanishwa na nguvu ya fulusi, pesa, hatari yake inakuwa ni kubwa sana. Sasa wanatuambia sisi tufuate Ahlul Bait, na Ahlul Bait wenyewe ni hao, na katika kuwafuata ni kuamini kwamba hao ndio maimamu, na kama hutaamini hivyo wewe kafiri. Huwa mara nyingine wanajitetea, nataka nifanye istitraji katika mazungumzo ili nirudi katika mstari. Alafu huwa wanajiliwaza katika kuku wanapokaa na baadhi ya watu, hasa hawa wanaojumuika nao kama masufi wakusanya kwenye maulidi na kwenye nini, huwa kidogo wanaopumbaza wale. Ahmad Mustafa Yaqub anasema hivi: yadhunnu ba'du ahli sunna annana nasuku sahaba, wanadhania baadhi ya ahli sunna kwamba sisi tunawatukana maswahaba, kwenye kurasa wa 26 wa kitabu hiki hiki Aliyun alayhi salam fil Qur'an. Wanadhania baadhi ya ahli sunna kwamba sisi tunatukana maswahaba, wal haqiqatu khilafu dhalika, hakika ni kinyume na hivyo, sisi hatukani maswahaba. Fa innana nahtarimu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sisi kihakika sisi tunawaheshimu maswahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anatoboza kal Miqdad wa Ammad wa Abi Dharr wa Salman. Arudi pale pale, masahaba wenyewe kama vile Miqdad na Abu Dharr na Ammar na Salman. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun, ile aya tunayotaja sisi, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, waliotangulia wa mwanzo katika ambao ni muhajirina na ansar, wahum an-nuqaba'u, nao ni wale wateule walioteuliwa, wale viongozi Abu Dharr wal Miqdad wa Salman wa Ammar. Waman amana wa sadaqa wa thabata ala wilayati amiri al-mu'minin alayhi salam, ni hao tuliotaja maneno kwa hao hao, Abu Dharr, Miqdad, Salman na Ammar, na yule atakayeamini na akashirikisha na akathibiti juu ya utawala wa Ali ibn Abi Talib amir almu'minin. Amma alladhina intahaku huquq ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ama yule ambaye alivunja haki za mtume sallallahu alayhi wasallam, huquq ali rasulillah, haki za jamaa wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fala yasihu an nutliqa alayhim laqaba sahaba, huyo haitasihi kumwita jina la sahaba, haifai kumbandika jina hilo. Lidhalika, kwa sababu hiyo, fa innana natabarra'u mimman qatala az-Zahra, sisi tunamfanyia uadui yule aliyemuua Fatima az-Zahra, nakusudia Fatima radhiyallahu anha, wa asqata janinaha, na akaiporomosha mimba yake, wa min amthali, na mfano wake, liannahum salakhu min al-iman, kwa sababu wao wamejivua kutoka kwenye imani. Kisha akataja aya, innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al-'adhab al-alim qala alladhina jahadu amira al-mu'minin. Nasikia aya zinavyoteremshwa alafu zinavyowekwa mahala pake, mahala pake kwamba hao ndio wale waliokanusha uamiri wa amiri al-mu'minin. Tuliache hilo kidogo. Kwa hiyo tutakiwa sisi sote tuamini kwamba baada ya kifo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki tu pale pale, basi khalifa aliyefuata na mtawala kwa Uislamu aliyefuata ni Ali bin Abi Talib, na yoyote atakimtangulia Ali bin Abi Talib amekufuru. anayefuatia baada ya Ali ni mtoto wake Al-Hasan. Yoyote atakimtangulia Al-Hasan, huyu amekufuru. Baada ya Al-Hasan ni ndugu yake Al-Husayn. Yoyote atakimtangulia Al-Husayn atakuwa amekufuru. Na baada ya Al-Husayn anayefuata ni Ali ibn Husayn Zainul Abidin. Hivyo hivyo kuendelea mpaka imamu wa 12, imamu wa 12 Al-Mahdi. Sasa watu wangapi walimtangulia Ali ibn Abi Talib? Watatu. Basi sio wale watatu, na wale wengine wote waliwaunga mkono wale watatu. Hivyo hivyo alimtangulia Al-Hasan, alimtangulia Al-Husayn, alimtangulia Ali bin Husayn, alimtangulia Muhammad bin Ali, alimtangulia Jaafar bin Muhammad, alimtangulia Musa ibn Jaafar, Muhammad al-Hadi, Ali al-Jawad, na wengine kuendelea mpaka mwisho. Sawa, atabaki nani katika umma huu miongoni mwa Waislamu? Nani atakayebaki katika masahaba na tabi'ina na atba'u tabi'in? Si hawa wanne tu katika masahaba, ndio maana wanawakariri wakawataja. Sasa kwa hilo, kwa sababu ya msingi huo, sasa wakasema hivi, kwa nini sikuja nacho? Nataka nisome pale pale kwenye kile kitabu chenyewe. Kipo kitabu pia, kitabu chaitwa Al-Anwar Al-Nu'maniyya cha Ni'matullah Al-Jazairi. Mashia wamefikia kusema hivi, inna lam najtami' mahum ala ilahi. Kabla sijasoma maneno haya, katika njia na falsafa sasa hivi wanazokwenda nazo watakuwa kuwadhilibu watu. Kwanza Mashia wanajenga uadui na kila anayewazungumzia itikadi zao kutoka ndani ya vitabu vyao. Wakishakuona, wakikujua kwamba wewe unawajua wao na unawatangaza wao yale yaliyomo ndani ya vitabu vyao, wewe ni adui nambari moja, na jina lako utakuwa wewe waitwa Wahabi. Wewe ni Wahabi, awe ni Bukhari, awe ni Muslim, awe ni Abu Daud, awe ni nani, yoyote atakuwa ni Wahabi. Na hicho kitabu alichokiandika ni kitabu cha Kiwahabi. Mawahabi kwenye kitabu chao Sahihul Bukhari huwa wanasema hivyo. Sawa. Sasa jamaa zetu hawa watu wa Madufu, ukishaambia Mawahabi, basi wao wanakupa moyo wako, kwa sababu wewe si wasema Mawahabi. Mawahabi nao ni maadui zao. Kwa njia wanayoitumia ni kuwaghilibu hawa ndugu zetu, wazee wetu, jamaa zetu ambao wamebobea katika jambo la usufi. Kwa hiyo wale wanaoingia katika sura ya kupiga vita uwahabi, hii ni njia ya kwanza wanaoingia kwa wale. Njia ya pili, na ndio maana utakuta wameandika vitabu vingi sana kuhusu uwahabi. Mashia wameandika na vitabu vingi vya Kiswahili vinavyozungumzia uwahabi kwa jina hilo hasa. Haya, njia nyingine wanakuja kwa njia ya wihda. Kuna neno walilizungumza sana, wihda, umoja. Wajua mambo ya Uislamu, kuna mambo mengi yanatukusanya sisi. Sasa tukianza kufuata vile vitu vinavyotugawa, tutachelewa. Kwa hiyo mnaonaje kila mmoja akabaki na madhehebu yake, alafu tukashikamana na yale ambayo tunaafikiana? Mnaelewa? Wanakwenda na mwenendo huo na njia hiyo, na hii ni njia aliyopita nayo Hassan Banna katika Ikhwan al-Muslimin. Njia moja mbaya sana. Jambo jingine watalizungumzia ni jambo la Quds kule Filistini, Palestina, kwamba wao ni watetezi wa Quds, kuitetea Masjid al-Aqsa irudi katika mikono ya Waislamu. Kwa hiyo wanawapiga vita wa Zayuni na vibaraka vyao. Tuna jambo zuri kwetu kuja msikitini, watu nataka tuzungumzie siku ya Quds, utawapa nafasi na wewe utapewa bahasha. Wana njia kama hizo za kutaka kuingia katika safu za Ahlusunnati wal Jamaa, lakini kiukweli kabisa huu ndio msimamo wao ninaosema hapa. Anasema hivi, inna lam najtami' mahum ala ilahi wala ala nabiyin ولا على إمام وذلك نتفنى ترجمة سيسي يعني شيعة اثنا شرية هو يوم شيعة سمعين هتوزي كنغان هاو مسوني kwenye Mungu wala kwenye nabii kwa nabii wala kwa imamu hatuwezi kwa kitu kimoja Mungu wetu sisi si Mungu wao nabii wetu si nabii wao maimamu wetu si maimamu wao ndio maana ya maneno haya na anayafafanua anasema wadhālika annahum yaqūlūn inna rabbahum huwa alladhī kāna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi nabiyya kwa sababu wao masunni ndio wanaosema kwamba Mungu wao Mola wao wao ni yule ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake hawa masuni hawa wanasema hivi Mungu wao wao muabudiwa wao ni yule ambaye mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ambaye wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr na khalifa wake baada yake huyo Muhammad khalifa wake baada yake ni Abu Bakar hawa masuni wao wasema hivyo wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb wala bidhalika an-nabi sisi hatumuamini Mungu huyo wala hatumuamini mtume huyo haya mmuamini mtume gani nyinyi na nabii gani bal naqul au mola gani mnamuamini bal naqul bal sisi tunasema inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakr ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا حقيقة تسنسمى كما مungu ambaye خليفة ونبي wake ni Abu Bakar huyo si mungu wetu wala huyo nabii si nabii wetu mungu wetu sisi خليفة ومتume wake ni Ali siyo mungu wetu sisi si yule ambaye خليفة ومتume wake ni Abu Bakar huyo siyo mungu wetu wala huyo nabii si nabii wetu maneno yanaeleka akafafanua kwa kirefu pale kwenye kitabu chake kile kinachoitwa Al-Anwarun Nu'maniyya juzuu ya pili ukurasa wa 243 namtaka mshia yoyote anikanusha maneno haya nimletee nimsome atasoma mwenyewe maneno haya yamo ndani ya kitabu chake akikataa kwamba hiki si kitabu chetu tumthibitishie kwamba hiki ni chenu maana kipi atakuwa ni kazi yetu nadhani mpaka hapo tutakuwa tumeelewana. Kwa hiyo suala la imama na maimamu na ukhalifa na ahlul baiti wao wanavyoamini ni kwamba ni kitenganishi kikubwa baina yetu sisi na wao. Sasa wihda yapatikana wapi? Kama mtaka wihda, haya mwayasemaje? Haya mnaeleza vipi? Mmeyafuta au mmeyaficha kwa muda? Yasahihisheni haya kwanza. Lakini ukiwasikiliza huko kwenye YouTube mfano mahojiano yao walioyafanya na shekhe wao wa Kishia Afrika ya Mashariki bwana Abdullahi Nasir ambaye amefariki hivi karibuni kule Mombasa. Ukifuatilia mahojiano yao na historia yake yule mzee alikuwa akiulizwa kuna kitu utajifunza pale. Mmoja katika mashia wa Kitanzania anasema katika mambo muhimu kabisa tuliojifunza kutoka kwa mzee wetu huyu mzee Abdullah Nasir ni kwamba ametupa usia sisi tushikamane na usia huu usia wenyewe sisi twendeni na ushia kwa mujibu wa hali za watu wetu tuwapelekee ushia kama kuna ushia walikuwa unastahili kupelekwa India kwa sura ya kule kwa Wahindi uende vile vile Kihindi kama kuna ushia wa Kiajemi Kipeshia huko Irani uende vile vile Kipeshia kama kuna ushia wa Kiarabu huko Bahareni au Kuwait au Lubnan basi upelekwe vile vile ki Lubnan na sisi huku kwetu Afrika Mashariki kama kuna Wabantu twende nao vile vile Kibantu tuwalete ushia Kibantu tusiingie nao katika mizozano na migongano kwa hiyo ile mambo yetu migongano tuweke nyuma kwa tuyafiche sisi tuzungumzie ile mambo ambayo tukusanya pamoja tutaishi kwa pamoja tutaweza kuingiza sisi mabadi zetu na fikra zetu kwao kwa urahisi wewe unatembea juu ya mawazo hayo kwamba sasa hivi tusitukane Abu Bakar dhahiri shahidi tusimtukane Abu Bakar tusimtukane Umar tusimtukane Uthman, tusimtukane Aisha, tusimtukane Hafsa, tusiwatukane masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhahiri shahir. Tuzungumze kwa ujumla jumla. Maadui wa Ahlul Baiti la'natullahi alayhim, usije ukadhania ni Abdullah bin Ubay bin Salul, usije ukadhania Abu Jahal, usije ukamdhania ni Abu Lahab. Hao ni Abu Bakr na Umar na Uthman, intabih. Lakini sasa hili liliwaponyoka mapema, yani hawakuweza kulidiriki ila juzi, na vitabu vimeshaandikwa. Ukivisoma hivi vitabu vyao utaona kwamba mfanya makosa kweli huyu, hapa ameandika ile kitabu kubwa hii, tafsiri ya Kiswahili hii ishaandikwa tayari, imechapishwa Irani. Matusi ya wazi wazi dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yamo huu yamejaa. Wanajuta kwa nini imetoka tafsiri hii, kwa sababu imewaumbua wao. Walitaka kusema amesema hapa Ahmad Mustafa Yaqub, huyo mshehe wa kwetu huyo, sisi hatuko hivyo. Amesema Yasir al-Habib, huyo mshehe kwa Amerika huyo, au iko Europe huyo, sisi hatuko hivyo bwana. Alafu unawatafuta mashehe wale ambao tuliwataja jana katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, waje wa watakasi wa wanawatafuta mashekhe ile simfu ambayo tulitaja jana, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khudhuna 'arada hadha aladna wa yaquluna sayughfaru lana wa ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa alhaq wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairun lilladhina yattaquna afala ta'qilun. Kwa hiyo wanawachukua mashehe kama hawa ambao jamii inawasikiliza, waje wawatakase. Hawa bwana, hawa hawana neno kabisa, hawa ni ndugu zetu, hawa hawatukani maswahaba. Eti wewe watukana swahaba, wewe watukana swahaba? Mimi situkani maswahaba bwana, mimi situkani maswahaba bwana, sisi hatutukani maswahaba kabisa. Sasa hili ni tatizo kubwa sana, limeingia katika mjitamaa wetu, ni tatizo kubwa, na jambo hili litakuwa katika ile sehemu ya pili inshallah, tutaje kulitolea maelezo. Sasa turudi katika masuala ya uimamu. Katika mambo makubwa ambayo wanayadai ni suala la imama, wanasema uimamu ni jambo la lazima na si jambo la khiari. Na hapa mimi nitakuwa ina maswali ya kuuliza. Hiki kitabu chaitwa Aslu Shiati wa Usuluha, kitabu hiki kimeandikwa na Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita. Hiki ni cha Kiarabu na kipo cha Kiswahili chake pia, niko nacho nikionyesha hapa. Anaeleza kwamba al-imama ni mansabun ilahiyun kanubuwa, uimamu au ukhalifa ni cheo cha kiungu kilichoainishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama vile utume. Uimamu huu, uimamu wanaozungumza wao ni cheo, ni mansabun. Kisema mansab manake ni cheo cha kiungu, yani kwa maana kwamba si cheo cha kibinadamu kama vile mtu kuchaguliwa akawa yeye ni mfano mtendaji kata, tarafa, au mkuu wa wilaya, au mkuu wa mkoa, au akawa rais, au akawa mfalme. Hivi ni vyeo vya kibinadamu, watu huchaguana, sio cheo cha kiimamu. Uimamu hiki ni cheo kama cha utume. Mtume hapigiwi kura kwenye bunge kwamba nataka tumchague mtume, sasa nani atakuwa mtume, watu wakavoti pale, alafu atakayeshinda atakuwa yeye mtume. Si hivyo. Basi hivyo hivyo uimamu si cheo kama cha ubunge au cheo cha uwaziri kwamba wateuliwa wewe. Hiki ni cheo maalumu chatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayechagua ni Allah jalla wa ala. Wao wanasema hivyo. bali wanaona kwamba cheo cha utume kiko katika daraja cha uimamu kiko katika daraja ya juu zaidi kuliko cheo cha utume, na Ali bin Abi Talib ni mbora zaidi kuliko mitume wote. Mtaona kama mambo ya utani maskara, namasa kazidi kutuzulia. Mimi nawazulia hiki kitabu jana nikionyesha kimekesha ya pesha wapi. Sasa uzuri kiko Kiswahili, hiki ni chao cha Kiswahili, na wao wanajitahidi sana wanapochapisha hivi vitabu, maofisi yote ya serikali wanapeleka kila mahali kuhakikisha kwamba watu wote wanakipata. Yule Muislamu pekee yule wana juhudi hiyo, wanavigawa kwa maimamu, walimu, wanaviuza kwa thamani, bi thamani bakhsin darahim mahduda. Hiki si kitabu cha kuuza 1500, lakini wao kiuza 1500 tu. Sasa humu ndani humu kuna hayo maneno ni yasome, sijui. Aliulizwa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kwamba hivi wewe ni bora au Adam, babako aliyekuzaa Adam, wewe na yeye nani mbora? Akasema mimi ni bora kuliko Adam. Je, wewe na Ibrahim Khalilur Rahman nani aliye mbora? Akasema mimi ni mbora kuliko Ibrahim. Katika maandishi yake zile vile vichwa vya habari anavyoandika kabla ya kuingia katika maudhui, anasema hivi kwenye ukurasa 79, cheo cha uimamu ni juu zaidi kuliko cheo cha utume wa kawaida, mitume wa kawaida na wale maalum, tofauti katika daraja za mitume. Haya, sasa baada ya hapo ndio akaanza kutaja kuanzia ukurasa 780, akataja cheo cha uimamu kwamba Ali bin Abi Talib ni mbora kuliko hao mitume tuliowataja, kuliko nani? Ibrahim, kuliko Nuh, kuliko Ibrahim, kuliko Musa, kuliko Isa, yani kuliko ulul azmi min ar-rusul. Jambo la kawaida kabisa, si kwamba ni mbora amshinda Abu Bakr, mbora amshinda Umar, sawa, yeye ni mbora awashinda mitume wa Allah tabaraka wa taala, bali malaika almuqarrabun, bali kuliko malaika Jibril, Mikail, Israfil, wote hawa wamfikiri nani? Ali ibn Abi Talib. Hao si kama alikuwa na mashia hapo zamani huko. Ni kitabu hiki ndicho chenye maelezo hayo. Sasa kwa sababu wakati unakwenda sana, nitalazimika pale nitakapohitajika nisome, nitakusoma. Nikihitajika kusoma nitasoma, lakini maneno haya kwenye kitabu mikesha ya Peshawar kuonyesha kwamba Ali bin Abi Talib ni mbora au maimamu ni mbora wa bora kuliko mitume, na cheo cha uimamu ni cheo zaidi ya cheo cha mitume, na ni cheo cha kiungu. Sasa mimi ya hapa nilikuwa nataka niache maswali kwenu na kwao. Je, kama cheo hiki ni kama cheo cha utume, Mtume sallallahu alaihi wasallam sikachaguliwa na Allah, bwana wewe utakuwa ni mtume kwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikisha risala, alipofikisha katika watu wa karibu yake, katika watu waliompinga sana ni watu wake wa karibu, akiwepo ammi yake Abu Lahab Abdul Uzza. Huyu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ambaye Abu Lahab huyu na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba mmoja, baba yake Mtume Abu Lahab, baba mmoja, mama tu tofauti. Abu Lahab ana mama yake yule aliyetajwa kwenye Qur'an katika suratul Masad, yule Abu Lahab ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye na baba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ndugu, baba mmoja, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib na Abdullah bin Abdul Muttalib, ndugu. Katika watu waliompinga sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni huyo ammi yake. Imeteremka sura hii, yeye bado anaishi miaka 7 iko duniani. Kwa hiyo tunasema tabaki yeye bado yuko. Na hakusilimu. Sawa? Abu Jahali ni katika jamaa, pamoja ni kwamba katika Bani Makhzum, lakini Mkureishi, huyo nasabu zao bado zinaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu Abu Jahali na Al-Walid bin Mughira ni mtu na ammi yake. Abu Jahali, Amr bin Hisham Al-Makhzumi amempinga Mtume kweli kweli. Al-Walid bin Mughira na wengineo ameudhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka dakika ya mwisho, lakini kwa sababu ni utume hakujiuzulu, sio? Lakini tutaona kwamba Al-Hasan ni imamu wa pili kwa wao baada ya Ali bin Abi Talib. Al-Hasan alijiuzulu. Sasa kama ni cheo kama cha utume, je, mtume yafaa kujiuzulu? Watu walimdhalilisha, akaona hawajiuzulu tu, akaingia mkataba wa amani na Muawiya, akampa ukhalifa Muawiya, yeye akabaki kija kisubiri Muawiya akimaliza arudi yeye. Wao wenyewe wanasema hivi, lakini Muawiya akafanya khiana, akamtumia mke wa Al-Hasan, akamtilia sumu Al-Hasan. Yani wazungumza kama vile watu hawaelewi. Sasa kabla tuja kwenda kutiliwa sumu, ilikuwaje Al-Hasan akubali kujiuzulu kwenye cheo cha utu, kama cheo cha utume, bali cheo kikubwa zaidi kuliko cha utume, na ni cheo kutoka kwa Allah ambacho hakistahili kujiuzulu kama vile ubunge na uwaziri. Ilikuwaje yeye akajiuzulu? Hawana majibu katika hili, tunasubiri majibu yao. Kwa nini Al-Hasan alijiuzulu? Mnaelewa ninachosema? Sasa wao wanapotaka kuthibitisha ukhalifa wa hao maimamu 12, tutawaambia hivi, sisi Ahlus Sunna tunasema, lakini sasa wale hawakuwa tayari, ashakuwa khalifa Abu Bakar na Umar na Uthman, kisha ndio Ali. Nasema wale wamekaa pale kwa dhulma, wamedhulumu haki ya Ali, na wao hawastahiki kwa sababu zifuatazo. Sasa nitamsoma Rizvi. Rizvi alikuwa ni mmoja katika wakuu wa Ushia hapa nchini Tanzania, katika taasisi ya Bilal Muslim Mission, Bilal Muslim Mission of Tanzania, na ndiye aliandika kitabu Uimamu Makamu wa Mtume katika mababu, kimeandikwa na Al-Allama Sayyid Said Akhtar Rizvi, kimetafsiriwa na Maalim Dhikri UM Kiondo na Dr. Muhammad S. Kanju. Hao ndio kitafsiri kwa Kiswahili kimetarujumiwa. Alipokuwa akielezea uimamu na sifa za maimamu, umuhimu wa imama na sifa za maimamu, ili mtu awe imamu, kwa nini wao wanapinga uimamu wa Abu Bakr? Kwa nini wanapinga uimamu wa Umar? Kwa nini wanapinga uimamu wa Uthman, kwamba hawa ni makhalifa wa mtu? Kwa nini wao wanapinga? Wanasema sisi tunapinga hilo kwa sababu imama lazima, ili mtu awe imamu lazima atimize sifa zifuatazo. Moja katika sifa hizo akataja, sifa ya kwanza ubora. Ameanza hapa moja, uimamu wa imama, akatoa maelezo, kisha akaja ubora, kwamba huyo imamu awe mbora kuliko watu wote walio katika wakati wake, al-afdaliya. Jambo jingine utakatifu, yani isma. Jambo jingine uteuliwa na Allah, achaguliwe, ikhtiyar. Akayataja mambo mengine, mingine ni miujiza. Sasa mimi nataka tuje kwenye hili swali la utakatifu ambao ni isma. Wao katika kueleza kwamba imamu, ili mtu awe imamu lazima awe maasum, ha, wakaeleza haya yafuatayo. Anasema sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma, Rizki yasema hivyo. Utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasumu, utakuwepo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Pia katika wanayosema katika mikesho ya Peshawar na vitabu vingine kwamba ili mtu awe imamu awe maasumu, hilo wamefikiana wote, ndio maana utaona maasumini. Maasumini imamu aliyekingwa na makosa. Kwa maana ya maasumini kwao ni mtu ambaye amekingwa, amehifadhiwa, hawezi kutenda kosa kubwa wala dogo, wala hawezi kusahau jambo dogo wala jambo kubwa la kidini wala la kidunia tangu alipozaliwa mpaka kufa kwake. Hiyo ndiyo sifa ya isma. Kwa hiyo wanasema sifa hiyo Abu Bakar hana, sifa hiyo Omar hana, sifa hiyo Uthman hana, lakini anayo Ali, anayo al-Hasan, anayo al-Husayn, anayo Ali bin Husayn, anayo Muhammad bin Ali, anayo Ja'far bin Muhammad, anayo Musa bin Ja'far, anayo Muhammad al-Hadi, anayo al-Jawad, Ali al-Jawad, Muhammad al-Naqi, al-Hasan al-Askari, na Musa Muhammad al-Mahdi, Muhammad bin Hasan al-Mahdi, imamu wa 12. Hawa ndio wana sifa hizo. Hawakosei, hawatendi kosa lolote dogo wala kubwa, hata lilo lijua wewe, hawa hawana, wala hawakosei hata chembe, hawasahau, hawasahau. Sasa ukiisoma Qur'ani yote kutoka mwanzo mpaka mwisho, utaona ambaye alisifika na sifa hiyo ya kutokukosea na kusahau ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, peke yake. Hakuna nabii wala nani, wote wameingia kwenye makosa, bali wamesahau. Wama kana rabbuka nasiya, mula wako tu hakuwa na mwenye kusahau, hasahau mula wako. La yadhillu rabbi wala yansa, lakini Muhammad anaambiwa sanukuriuka fala tansa illa ma sha Allah wadhkur rabbaka idha nasita, ambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuambiwa sote. Ambaye hasahau ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, jalla ulahu. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa, Adamu alisahau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa ukisahau, nani si ukasahau? Fala tuakhidhni bima nasitu, asema neno ya nani? Nabiullahi, Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea habari za Nabiullahi Musa, anamwambia Al-Khadir, usinifatilize ukaniadhibu kwa vile nilivyosahau. Lakini wao imamu bwana huyo Muhammad huyo Al-Jawad, la yadhillu wala yansa. Itawezekana vipi sasa? Huyo ni Mungu sasa. Lakini hata mitume, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ana basharu mithlukum fa idha nasitu fadhakkiruni, mimi ni mtu mfano wenu, nikisahau nikumbusheni. Leo maimamu hawasahau, hawakosei wala hawasahau tangu kuzaliwa mpaka kufa. Bila shaka kwa itikadi yao hawa watakuwa ni wabora zaidi kuliko mitume wa Allah. Usipokubali hili, wewe ni adui wa Ahlul Bait. Hao ni katika vibaraka wa Bani Umayya, hawapendi Ahlul Bait. Kama mapenzi ni haya, kama mapenzi ni haya, basi sisi hatuwataki mapenzi haya. Ni kweli hatuwapendi kwa mtindo huu, lakini sisi tuwapenda watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunaweka katika daraja zao. Kwa hiyo wao wanazungumzia swala ya umaasumu, lakini huwa wanapozungumza maneno haya wanajisahau kwamba kwenye vitabu vyao wameandika. Nitakupeni mfano mmoja tu. Mimi nimekuja na kitabu hapa chaitwa As-Sahifatu As-Sajjadiyya Al-Kamila. Hiki kitabu wanadai kwamba kimekusanya ndani yake dua, maombi na misemo ya imamu wao wanne. Imamu wanne, ukisikia imamu wanne ni Ali bin Hussein Zain al-Abidin. Hiki chaitwa As-Sahifatu As-Sajjadiyya, kimeandikwa kwa Kiarabu, lakini pia kimefanywa tarjama kwa Kiingereza na pia tunacho Kiswahili, kimetufanywa tarjama kwa Kiswahili. Kiswahili hasa kimeandikwa ili nyinyi Waswahili msome mumuone Imamu As-Sajjad anavyosema. Sasa kwenye kitabu hiki hiki kwenye ukurasa wa 151 kwenye tarjama ya Kiingereza ukurasa wa 116 anasema hivi: uwe imamu ambaye hakosei, ambaye ni maasumu. Qad malaka ash-shaytanu inani fi su'i dhanni wa dha'fi al-yaqin fa ana ashku su'a mujawaratihi li wa ta'ata nafsi lahu wa astasimuka min malakatihi wa atadharra'u ilayka fi sarfi kaydihi anni wa as'aluka fi an tusahhila ila rizqi sabila. Mpaka mwisho wa dua yake. Maana yake anasema hivi: hakika shetani amenitawala na ametulizana kwangu kutokana na ubaya wa dhana yangu na udhaifu wa yakini yangu. Maasumu anaweza kuwa hivyo, shetani amenitawala. Sasa hebu kidogo hapo, kuna kitabu kimoja nilikuja nacho mara nyingine tukatoa kidogo kwenye mada, lakini ndio mada yenyewe hiki kitabu kimeandikwa Tarehe ya Kiislamu, Omari J. Mayunga, kimeandikwa mwaka 1996. Huyu jamaa ni Mwafrika Mnyamwezi wa Tabora. Maana ningesema hivi mtanielewa. Sasa jamaa yenu shirikiza kutoka Tabora huyo mzee. Hupo shirikiza kwa hii kitabu Tarehe ya Kiislamu, alipokuwa alipozungumzia suala la sahaba Abu Bakr baada ya kutawalishwa kuwa khalifa, kwamba wewe Abu Bakr sasa ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa hiyo ongoza umma, yeye akanukuu maneno ya Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu ala kulli hali, ile khutba ya Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu aliposema kwamba mimi ni mwanadamu na huwa najiwa na sheitani, kwa hiyo nikiongoka mimi nikafanya jambo la sawa, basi niungeni mkono, na kama mimi nitateleza, basi ninyoosheni. Mimi nilikuwa nakali maneno yake, kwa sababu vile alivyonukuu kauli ile haikuthibiti. Abu Bakr amesema tofauti na vile alivyosema, lakini kwa sababu jambo hili litakuja katika masala ya isma, yani uadilifu wa maswahaba, tutajitulia maelezo insha Allah. Basi katika kitabu chake hiki anasema kwenye ukurasa wa Tarehe ya Kiislamu ukurasa wa 40 mpaka 42 anasema hivi: aliposhika utawala Abu Bakr, yani Abu Bakr alipotawala, aliposhika utawala Abu Bakr alitoa hutuba kwa mara ya kwanza, na hii ni sehemu ya hutuba yake. Asema hakika mimi ninaye shetani. Abu Bakr alisema hivyo, hakika mimi ninaye shetani, hunifikia mara kwa mara, basi wakati wowote atakaponifikia mniepuke. Mayunga asema hivyo, kisha akainukuu kauli yake Allah Ta'ala aliposema: wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarin. Akainukuu kauli, na kabla yake inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun, kuonyesha kwamba Abu Bakr hafai kuwa khalifa. Kwa akainukuu aya hii iliyoko katika suratu Al-An'am aya 27, hakika sisi tumewajaalia mashetani kuwa ni marafiki wa wale wasioamini. Kisha akasema Mayunga, Abu Bakr ana shetani, kila aliye rafiki na shetani si muumini. Abu Bakr ni nani? Ameuliza swali hili, akataja hii aya, waman yakuni shaitanu lahu qarinan fasaa qarina, na yule ambaye amekuwa shetani ndiye rafiki yake, basi ana rafiki mbaya sana. Sura ya 4 aya 38, yani sura An-Nisa. Kisha akasema hivi Mayuni, mpenzi msomaji, hii ndiyo hali ilivyo. Abu Bakari ana shetani anemsumbua. Sawa, umesoma aya Mwenyezi Mungu anasema nini juu ya mtu kama huyu? Kwa hiyo wewe ukipo kitabu kama cha Kiswahili afiki una msafu wako wa Faris ufuru. Kweli bwana, inna ja'alna shayatin. Umeye kuni shaitanu lahu karina. Sasa huyo Abu Bakar ni vipi? Umeje shetani bwana? Sasa atakuwaje kiongozi bwana? Kwa nini? Kwa sababu Mayunga kaandika. Ndio maana Mayunga yeye hakutaka tabu. Hapo zamani kitabu chake hapa imeandika Omari J Mayunga. Sio? Kwa maana anaitwa nani? Omar. Lakini alipoona hawa watu ni wabaya sana, watu waovu, akabadilisha jina. Hapa ni tafsiri ni kwa Ali Juma Mayunga. Huyu si doto wake wala kurwa wake kwamba wako mapacha. Ndiye huyu huyu. Mwanzo tu kabainisha kwa nini kabadilisha jina. Mimi nilikuwa naitwa Omari bwana. Kikona mimi sasa hivi Ali. Ali ataitwa je Omar. Omar mtu mwenyewe ni kama huyu. Mtu mbaya kabisa. Jamaa wamefikia kiwango hicho. Wewe si ulikuwa unaitwa John, ukabadilishwa ukaitwa Muhammad ulipokuwa kafiri, ulipokuwa Mkristo unaitwa Joseph, ukaona ngoja nijiite Yusuf. Ndio basi wenzenu wabadilisha majina kutoka kwenye usuni kwenda katika ushia, kutoka kwenye Uislamu kwenda katika ushia, wanabadili majina. Huyu hapa kabadili, nasema nimekwenda mbao kabidhi wasii, nimekwenda huku, nyaraka zangu zote mimi kuanzia leo Ali, na atakayeniita kwa jina la Omar mimi siko radhi naye. Omar tutakuita Omar. Simenelewa? Sasa anamzungumzia Abu Bakar kwamba ana shetani limemtawala na msumbua. Kumbe ukisoma sahifa ya Sajadia, na yeye asema hivi, imamu huyo wanne asema hivi, Ali bin Husayn Zain al-Abidin, ya Rabbi, mimi na shetani ananitawala, ananisumbua mimi kwa sababu ya dhana yangu mbaya. Isitoshe, kwenye kitabu hicho hicho sasa, Allahumma inna shaytana qad shamita bina idh shaya'nahu ala ma'siyatika. Hii kitabu sahifa sahihi. Asema ewe Allah mola wangu, hakika shetani amefurahia kwetu kwa furaha ya uadui kwa sababu tumemfuata yeye kwenye kukuasi wewe. Sisi tumemfuata yeye tukakuasi wewe Allah. Sasa wao wana tabia ya kutembea na hivi vitabu, lakini hawajui walichokibeba ni kitu gani. Kama wale watu wale hawajui wamebeba kitu gani, lakini vitabu vyao vimejaa tumbaku. Ukifungua tu chafya, ukifungua tu chafya, tumbaku tu, ugoro, kiogoro. Haya, sasa ikiwa imamu anatakiwa awe maasumu, wanne tu si maasumu, itakwendaje hii habari? Sasa wewe daia watakiwa uwe na habari kama hizi uzifahamu. Ndugu zako usibabaishwe kwamba Abu Bakar, haya maneno Abu Bakar hakusema kwamba mimi nina shetani anifuata anisumbua, hakusema maneno haya, kwa sababu sisi tunakwenda katika asanidi, tunaangalia maneno ya sawasawa yamethibiti au hayathibiti. Muhammad, mbona unizuii? Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwafuate maimamu 12 kwa sababu uimamu ni cheo cha kiungu na watu hawaruhusiwi kujichagua wenyewe. Wale walichagua na wenyewe hawakupata ridhaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndio unaposema kutuambia sisi, na kama hutakubali wewe kafir, halik khalidun mukhalladun fi nnar dalun, wewe ni kafirun dalun khalidun mukhalladun fi nnar, wewe ni kafiri uliyopotea ukae utakaa motoni milele. Kwa nini? Kwa sababu mmechaguana wenyewe huko, jambo hilo sheria halikubali. Lakini ukisoma hiki kitabu chao, hii Nahjul Balagha, hata siku moja nilimwambia mshi mmoja, sasa mbona nyinyi kwenye Nahjul Balagha nyinyi mwasema hivi, mwatulazimisha hivi, lakini Nahjul Balagha yenu hii ya Kiarabu na hii hapa ya Kiswahili. Hii ndio Nahjul Balagha, Nahjul Balagha hii ya Kiswahili. mmefanya tarjama wenyewe hii. Mweleza huko kwenye kitabu chenu kwamba Ali bin Abi Talib siku moja alisema kuwaambia watu wake kwamba innahu bayani alqawmu alladhina bayau Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bayauhum alayhi falam yakun li shahidin yakhtar wala lil ghaib yurid wa inna mashura mahallu shahid wa inna mashura lil muhajirin wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin wa sammawhu imama kana dhalika lillahi ridha fa in kharaja min amrihim kharijun bitanin aw bid'ah radduhu ila ma kharaja minhu fa in aba qataluhu ala ittiba'ihi ghayra sabili almu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla. Mmeandika nyinyi wenyewe mkasema ni maneno ya Ali bin Abi Talib kwamba kasema hivyo, na kitabu hiki ni katika vitabu vilivyo sahihi zaidi kuliko vitabu vyote kama mnavyosema wenyewe. Maneno haya sema hivi, kwa hakika wamenipa mimi kiapo cha utiifu. Watu ambao walimpa kiapo hicho Abu Bakar na Umar na Uthman, yani kuteuliwa kwangu, walioniteua mimi na wakanipa kiapo cha utiifu ni wale wale waliomteua na kumteua Abu Bakar na Umar na Uthman na kuwapa kiapo cha utiifu. Kwa yale yale, hakuwa na hiari aliyehudhuria wala hakukataa aliyekuwepo asiyekuwepo, kwa sababu nasema Ali kasema, kwa sababu shura na shauriano yanayozingatiwa katika Uislamu ni ya muhajirina na ansar, wao wakiafikiana kwa kumchagua mtu yoyote kisha wakamwita kuwa huyu ni imamu, basi Allah yuko radhi na uchaguzi huo. Allah yuko radhi na uchaguzi huo. Kama mtu yoyote ataasi amri yao kwa sababu ya tuhuma au kwa sababu ya bid'ah, watamrudisha kwenye haki kutoka katika kule alikoasi, na kama atakataa, basi watampiga vita kwa kufuata njia isiyokuwa ya waumini, kwa kufuata njia isiyokuwa ya waumini ile iliyotajwa kule katika aya 115 na sura An-Nisa. Sasa kama Ali kasema haya, mbona mwalaumu kina Abu Bakar? Kasema Ali kasema kwa takia, alisema alikuwa dhahiri kuwaridhisha watu, lakini ndani ya moyo wake iko tofauti. Sasa wewe alimul ghaib, wewe wajua ghaib, kwamba hapa Ali radhiallahu anhu kaficha kitu ndani ya moyo wake, nacho ni hiki, wewe wakijua, nani alikwambia alikuwa anakusudia tofauti na hivyo? Lakini hii ndio michezo yao pale wanapokwama, unapompeleka mpapa mpaka kafika ukingoni, sasa bahari ya amekwama, hana pa kwenda, anakimbilia kwenye takia, kwamba Ali kasema vile kwa takia, halete ushahidi, hana. Tumefahamu? Kwa hiyo sisi tuamini ya kwamba hayo wanayosema kwamba Allah ndiye aliyochagua hawa maimamu na haifai watu kuchaguana, ni maneno ya porojo yaliyopangwa na watu na hayatoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maneno yao tu. Hakuna aya inayosema namna hiyo, bali haya maneno ya kuwazi, maneno ya Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ni khalifa wanne kwetu sisi, na sio imamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wao wanavyosema. Wao wanasema hivi katika shubuhati ambazo wanazileta, nataka nifunge maneno yangu. Wao wanasema sasa, hebu angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa tu masahaba wakakimbilia huko Sakifa, huko wakienda wakachaguana huko, wakati kina Ali na Ahlulbeiti wako ndani wanamuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanagombania ukhalifa huko, hata Mtume pia sallallahu alaihi wasallam hawakumzika. Haya maneno huyo anayakariri sana Abdul Nasir, ashakufa lakini kashasema sana. Watu wapigania uongozi, Mtume hajazikwa. Hawakumzika Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba hawakumzika, hawa kina Bakari mwenye utabakari, Bakari, Ubari, Uthmani, hawa hawakumzika Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Maulana Sayyidina Ali na wenzake katika Ahlul Bait wamuosha Mtume alayhi salamu, wanamuosha Mtume sallallahu alayhi wa alihi salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wao bwana kina Bakari wako huko wapigania ukhalifa. Hali ya jamaa Bakari, watu wana taabu sana. Wewe mwite utakavyo, lakini ni kweli. Sasa wewe ukiambiwa historia kama hiyo utasemaje? Mimi na wasiwasi na Allah subhanahu. Sasa hali yenyewe ndo namna hii. Ukiambiwa sasa ukisema usabiquna alawwaluna min almuhajirin, sema huyo ni Miqdad, huyo ni Abu Dharr, Ammar, Miqdar, Miqdad na nani? Salman al-Farisi. Hao ndio an-nuqaba. Arba'atu ashkhas. Ndio sabiquna alawwaluna. Sasa hapa hao ni min almuhajirin, Ansar wa Qafi. Ammar ni katika sabiquna alawwaluna min almuhajirin. Al-Miqdad hivyo hivyo. Ammar bin Yasir, Ammar, Salman al-Farisi. Salman al-Farisi alitoka siku nyingi kwao. Haina haja kueleza historia yake kwa sasa hivi. Lakini haya, kwa hiyo min al-Muhajirin wal Ansari, Muhajiri atakuwa Salman al-Farisi, Ansari atakuwa Salman al-Farisi, Muhajiri atakuwa ni hawa watatu waliobaki. Sio? Ndio hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezikwa na watu wachache, kina Ali bin Abi Talib. Wengine wote wako Saqifa bani Saida huko, kina Bakari hao na wenzake wapigania ukhalifa. Wewe utadhania Bakari yule jirani yako hivi, yule rafiki yako uliyesoma naye, kumbe anamkusudia khalifa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakari ni Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sasa si kweli jambo hilo. Mimi najibu kwa ufupi tu kwamba masahaba wote walimswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na walishuhudia katika mazishi yake wote, hakuna litakhalafu hata mmoja wote, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki asubuhi ya siku ya Jumatatu, wakati wa duha siku ya Jumatatu amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawa ni msiba mkubwa, haujawahi kutokea na hautawahi kutokea katika umma wa Kiislamu, haijawahi kutokea. Msiba mkubwa, Madina iliingia giza kwa sababu ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alilisimamia jambo lili katika kuwatuliza Waislamu ni Abu Bakar. Na siku zote mtu anapokufa, basi watu wake wa karibu, ndugu, ndio wanaosimamia suala la kumkafini, ya kumuosha na kumkafini. Kwa hiyo wakafanya hivyo kweli, Ali bin Abi Talib na familia yao na ammi yao ambaye ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na baba yake Ali ambaye ni Abu Talib, ni baba mmoja mama mmoja. Abbas na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepishana miaka miwili, Abbas mkubwa kwa miaka miwili kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni ammi yake, kama vile yeye na Hamza pia ni ammi yake ambaye ni ndugu wa baba yake, baba mmoja mama mmoja. Sasa Hamza alitangulia kufa, alibaki al-Abbas na watoto wa al-Abbas ambaye ni al-Fadlu na wengine, wakawa wamekusanyika nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi watu wengine wa nje subirini. Kwa wakati watu wakisubiri jambo hilo, zikaja taarifa wenyeji, sababu mji wa Madina una wenyeji wake, wenyeji wenye mji wamekusanyika kwenye ukumbi wao ambao siku zote hupata mashauri kwenye bunge lao, wakakaa kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakipanga vikao vyao hapo. Sasa wamekusanyika hapo wakijadiliana kuhusiana na mustakbali wa mji wao, kiongozi wetu wamekufa katika mji huu, nani atakayeongoza jahazi hili baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ansari wako huko, kwa sababu wao hawana aya wala hadithi inayosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akifa basi khalifa awe fulani. Kwa kuwa hawana aya wala hadithi, na wao ni jambo la kilimwengu hili la kuongoza watu, nani atakayeshika nafasi hii? Wakawa wanajadiliana baina ya Aus na Khazraj. Akatoka mtu mmoja kule akaja akamwambia Abu Bakar, bwana, watu wamekusanyika Saqifa. Akaja akamwambia Umar, watu wamekusanyika kule Ansar, wataka kumchagua kiongozi. Sasa hebu lidirikeni hili jambo, pengine wale hawajui jambo hili. Wakaambiana Abu Bakar na Umar, wakaondoka. Njiani wakakutana na alikuwa ni Abdurrahman bin Auf au Abu Ubaida, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Muhajirin. Wakaungana naye, wafika kule kweli, mjadala ni huo. Umar akataka kusema, Abu Bakar akasema niache mimi. Abu Bakar akazungumza pale, akawasifia Ansar kwa mema na mazuri waliyoyafanya, lakini akawaambia mimi nilimsikia mtume wenu sallallahu alaihi wasallam akisema jambo hili halitoki nje ya Makuraish, kwa nyinyi mtakuwa ni wasaidizi katika hili jambo, lakini al-a'imma min Quraish. Kwa hiyo mimi nachosema chagueni mmoja katika hawa watu wawili. Akamwelekezea kidole Umar na mwenzake. Umar anasema hapana, sisi hatuwezi kumtanguliza yoyote katika sisi juu yako wewe. Wewe ndio ulichaguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuswalisha wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mgonjwa. Mtume alikuchagua wewe. Wewe ndio ulichaguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam usimamie na kuiongoza hija ya mwaka wa 9. Uliongoza Waislamu wote kwenda kunda haji. Ikiwa Mtume ameridhika na wewe katika jambo la dini yetu, kwa nini sisi tusiridhike na wewe katika jambo la dunia yetu? Mimi nakupa bai'a wewe. Akambai'i pale. Watu wakaanza fanthala nnasu ilayhim fiyala. Watu wakaanza kumiminika pale mpaka watu wakawa wanakanyagana, kanyago Saad bin Ubada. Kwa kinyang'anyiro cha kwenda kumpa mkono wa utiifu Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Watu waliporudi kule, Mtume yeye siku ya Jumatatu, si kwamba alifanyika mwezi mzima, labda bunge la mwezi. Siku ile ile, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ile akakafiniwa, watu wakaanza kumswalia. Akaswaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaingia watu wachache wachache, chumbani kwa Bibi Aisha, wawili wawili, watatu watatu. Ni umma wa Waislamu. Wanaume, watoto wadogo, wanawake, watu walimswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, swala ya janaza. Hakuna imamu. Wanaingia wawili wanatoka. Sasa umma wa mji mzima watatumia siku ngapi kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Swala ya masahaba ya janaza kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikapita Jumatatu, ikaingia Jumanne, usiku wa kuamkia Jumatano ndio watu wanamaliza kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam azikwa. Yale mambo ya Sakifa ya Shaisha kule siku nyingi, siku ile ile. Sasa wewe kudanganya watu. Watu wamekimbilia ukhalifa hata wakumzika mtume wao. Wao walikuwa. Sasa kama ni maandiko, maandiko si ndio haya? Kafa siku ya Jumatatu, kazikwa siku ya Jumatano, na utaratibu ulikuwa hivi. Mpaka waliomuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam watajwa na wajulikana. Hata yule aliyokuwa akichota maji, akiyamimina hivi, tumjua, katajwa. Kama mjui ni wewe mwenyewe, shauri yako. Kwa ni jambo liko wazi lafahamika katika Uislamu. Msidanganywe ndugu zangu. Isitoshe, Abu Bakar alipomaliza aliwaita Waislamu wote msikitini. Akawaambia hivi: mimi nimetawalishwa kule Sakifa. Lakini sasa anasema hivi, nimewaita hapa. Mimi najivua mnichague nyinyi kwa sababu jambo lile nyinyi hamkuweko. Sisi tumekuridhia wewe. Watu wakampa bai'a tena. Kuna kauli kwamba Ali bin Abi Talib alitoa bai'a pale pale, yani kiapo cha utiifu. Kuna kauli kwamba alichelewa kufanya hivyo, na yalipita mazungumzo baina yake na Abu Bakr, kwa sababu baada ya kufariki Fatima, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akamwita Abu Bakr radhiyallahu anhu nyumbani kwake, Ali akiwa pamoja na watu katika ahli baiti hii. Na alikwenda, na vitabu vimeandika katika hiyo darasa nyingine tutakofuata, tutaja kuona walizungumza jambo gani kwenye kikao hicho na ilikuwaje. Lakini kwa ufupi ni kwamba na Ali naye alitoa kiapo cha utiifu, na vitabu vyao vyaandika, hata huyu pia kaandika maneno hayo, kwamba Ali alipoona kwamba sasa makhalifa hao wawili Abu Bakari na Umar wao wamelitengeneza jambo la Uislamu na umeeneza tauhidi, wa hina raa anna alkhalifataini ani alkhalifata alawwal wa thani badala aqsa aljuhdi fi nashri kalimati tauhid wa tajhizi aljunudi wa tawsi'i alfutuhi walam yastathira walam yastabidda baya'a wa sala. Ali alipomwona Umar, Abu Bakar na Umar wanaeneza kalima ya tauhid, mmeisoma ni kalima ya tauhid, la ilaha illa Allah, wanafungua miji, Uislamu unaelea katika miji, wanaeneza Uislamu na majeshi yanaingia katika miji isiyokuwa ya Kiislamu, wanaoingiza wasiokuwa Waislamu katika Uislamu, na watu wanaingia katika Uislamu afuaja. Ali alijisalimisha na akatoa bai'a, akawapa bai'a watu ambao ukhalifa wao sio cheo cha uungu. kwa mujibu wa maneno ya mashia. Alitoa baia na akajisalimisha na akawa chini ya utawala wao. Tutoshe kwa hapa, wakati hautoshelezi tena hata nikijitahidi kufanya nini. Kwa hiyo haya yatakuwa yametosheleza, tukipata wasaa inshallah mara nyingine tutayafunua, tutafunua vitabu, tutaangalia, na kama hakupatikana biidhinillahi alkarim tutakuja kuendelea na kile kipengele cha pili siku Jumapili, Jumamosi na Jumapili inshallah. Barakallahu fikum. Kwa ule utaratibu ambao nimewaambia kwamba tutazungumza siku na nusu au kipindi na nusu, alafu tutatoa nafasi ya maswali. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma.